From the Conference Center at Temple Square.
Мы запрошуем вас на сессию священства 173-й щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства неодруженої молоді з Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.
President Dieter F. Uchtdorf.
Сьогоднішню сесію священства вестиме президент Дітер Ф. Ухдорф, другий радник у першому президентстві церкви.
Brethren, we welcome you to the General Priest.
Ми вітаємо вас, брати, на цій сесії священства 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми з жалем повідомляємо про смерть старішини Елдреда Дж. Сміта, який помер у своєму домі у четвер, 4 квітня. Старішина Сміт, якому було 106 років, служив патріархом церкви з квітня 1947 року до жовтня 1979 року, коли отримав статус почесного генерального авторитета. Дорогі брати, ці виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у багатьох місцях, у багатьох країнах по всьому світу. На сесії буде співати хор священства неодруженої молоді Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, під керівництвом Джастіна Білса, за органом Клей Крістіансен. Хор відкриє цю сесію співом гімну «Воскресне, о Бог, і сяй». Потім вступну молитву прочитає старішина Рональд А. Расбанд з президентства «Сімдесятників».
Thank you. Our dear, loving Heavenly Father, dear Father, we thank Thee for the great privilege.
Наш дорогий люблячий небесний батько, ми вдячні за привілей бути тут як Аронове Мелхиседекове священство по всьому світу. Ми так вшановані мати священство того Сина Ісуса Христа, і ми молимося, щоб всі ми могли звеличувати свої чини у священстві. І ми дякуємо Тобі, Боже, за пророка, і молимося, щоб Ти благословив президента Томаса Смонсона і його дружину, його дорогих пророків і кворум 12 апостолів. Ми молимося, щоб Ти благословив усіх їх в священстві від малого до великого по всьому світу. Благослови кожного дідуся і батька, сина і брата, щоб вони могли використовувати священство в своїх сім'ях, щоб ми могли принести більше миру і праведності у світ, в якому живемо. Ми молимося, щоб Ти благословив тих, хто буде брати участь у цьому, у цих зборах священства, щоб ми могли принести мир у світ. І ми молимося про всі ці благословення смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now favor us with...
Зараз хор заспіває гімн «Боже, до Тебе йду». По завершенні співу ми з задоволенням почутимо виступ старішини Роберта Д. Хейлза з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить старішина Тедер Калістер з президентства сімдесятників. Потім до нас звернеться брат Девід Л. Бек, генеральний президент Товариства молодих чоловіків.
Save me. Brethren, it's an honor.
Яка честь бути разом з носіями царського священства Бога. Ми живемо в останні дні, у тяжкі часи. Як носії священства, ми маємо обов'язок міцно стояти зі щитом віри проти огненних стріл супротивника. Ми є взірцями для світу і захищаємо Богом дані невід'ємні права і свободи. Ми захищаємо наші домівки і сім'ї. Коли я був у 9 класі, я повернувся з моєї першої виїзної гри з університетською бейсбольною командою. Мій батько дізнався, що протягом тривалої подорожі додому я чув слова і бачив поведінку, які не відповідали нормам Євангелії. Він був професійним художником, тож він сів поруч зі мною і намалював зображення лицаря, воїна, здатного захищати замки і царства. Коли він малював і читав з писань, я вчився тому, як бути відданим носієм священства, захищати і обороняти Боже царство. Мене скеровували слова апостола Павла. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і задягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовість Євангелії миру. А найбільше, над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Брати, якщо ми віддані у священстві, цю зброю буде дано нам як дар від Бога. Нам потрібна ця зброя. Молоді чоловіки, ваші батьки і дідусі ніколи не стикалися зі спокусами, з якими ви регулярно стикаєтеся. Ви живете в останні дні. Якщо вашому батькові хотілося потрапити в халепу, він мав кудись відпіти, щоб її зазнати. Зараз вже не так. Сьогодні спокуса знаходить вас. Будь ласка, пам'ятайте це. Сатана прагне полонити вас, і в дверях гріх підстерігає. Як ви будете опиратися його агресивній тактиці? Задягніться в повну Божу зброю. Дозвольте мені розповісти вам про ще один випадок зі свого життя. У січні 1982 року я виступав на духовному вечорі в студмістечку Убея в Прово, Юта. Я попросив студентів уявити, що церква знаходиться на одному боці подіуму, а світ на відстані менше 1 метра на іншому босі. Це ілюструвало дуже малу відстань між нормами світу і нормами церкви у ті часи, коли я був студентом коледжу. Стоячи перед студентами через 30 років по тому, я пояснив, світ пішов з цього місця дуже далеко, настільки, що його вже й не побачиш. Він відійшов звідси, пішов до виходу, вийшов з цієї будівлі і відступив аж кудись на інший бік земної кулі. Нам і нашим дітям, і нашим онукам важливо пам'ятати, що ця церква залишиться непорушною, тоді як світ продовжуватиме рухатися, і ця відстань ставатиме все більшою і більшою. Тому будьте дуже уважні. Якщо ви судите про свої вчинки і норми церкви, виходячи з того, де знаходиться світ і куди він іде, ви усвідомите, що знаходитеся не там, де вам слід бути. Тоді я не міг і уявити, наскільки далеко і швидко світ відступить від Богом даних вчень, принципів і заповідей. І все ж норми Христа і Його церкви залишалися непорушними. Як Він сказав, істина перебуває навіки вічні. Коли ми розуміємо і приймаємо це, ми готові стикнутися з тиском суспільства, висміюванням і навіть дискримінацією з боку світу і декого з тих, хто називає себе друзями. Більшість з нас знають когось, хто каже, якщо ти хочеш бути моїм другом, ти маєш прийняти мої цінності. Справжній друг не попросить нас робити вибір між Євангелією і його нормами. Як казав апостол Павло, відвертайтеся від таких. Справжній друг зміцнює нас, щоб ми залишалися на тісній і вузькій путі. Коли ми залишаємося на євангельському шляху заповідей, обрядів і завітів, це захищає нас і готує до виконання Божої роботи у цьому світі. Якщо ми дотримуємося слова мудрості, нашу свободу волі буде захищена від згубних звичок, таких як вживання алкоголю, наркотиків і тютюнопаління. Сплачуючи десятину, вивчаючи Писання, отримавши хрещення і конфірмацію, живучи так, щоб бути гідними постійного супроводу Святого Духа, гідно причащаючись, дотримуючись закону цнотливості, готуючись до отримання Мелхиседекового священства і отримуючи його та укладаючи священні храмові завіти, ми стаємо готовими служити. У храмі ми готуємося до життя за законом посвячення і даємо обіцяння жити за ним. Спроможні молоді чоловіки починають жити за цим законом, прагнучи отримати покликання служити на місії, щоб сплатити десятину з прожитих років свого життя служінням Господу на місії повного дня. Ця жертва зміцнить їх на шляху до найвищого завіту в житті, шлюбу і запечатування в храмі та започаткування вічної сім'ї. Просуваючись вперед цією дорогою, ми поступово набуваємо духовної сили. Сили у застосуванні нашої свободи волі, щоб діяти самостійно. У цьому зростанні як молоді чоловіки, так і молоді жінки отримують допомогу, коли ви пізнаєте вчення і ділитеся своїми свідченнями за допомогою нового навчального плану «За мною йдіть», розміщеного онлайн. Крім того, використовуйте свою свободу волі для особистого розвитку. Відкриваючи для себе свої дари і таланти, пам'ятайте, що батьки і наставники можуть допомагати вам, але ви повинні дозволити Духу скеровувати вас. Прийміть рішення діяти самостійно і дійте. Хай ваша мотивація буде внутрішньою. Плануйте своє життя, зокрема здобуття освіти або професійної підготовки. Визначте інтереси та опановуйте навички. Працюйте і ставайте самодостатніми. Ставте цілі, долайте помилки, набувайте досвіду і доводьте до кінця те, що розпочали. Просуваючись цим шляхом, неодмінно беріть участь у заходах сім'ї, кворуму, класу та об'єднаних спільних заходах. Насолоджуйтеся корисним і радісним спільним відпочинком. Завдяки всьому цьому ви навчитеся поважати і цінувати духовні дари одне одного і вічну взаємодоповнюючу природу синів і дочок Бога. Понад усе, вірте у Спасителя. Не бійтеся. Старанно живучи за Євангелією, ми зміцнюємося у Господі. З Його силою ми в змозі відкинути Антихриста, який каже, «Їжте, пийте і звеселяйтеся, бо Бог виправдає вас, коли ви чинитимете маленький гріх. Немає в цьому нічого поганого, бо завтра ми помремо». У силі Господа ми в змозі встояти проти будь-якої філософії або віровчення, яке відкидає Спасителя і суперечить великому вічному плану щастя для всіх Божих дітей. Ми не вповноважені обговорювати умови цього вічного плану. Згадайте Неемію, якому було наказано побудувати мур, щоб захистити Єрусалим. Дехто хотів, щоб він прийшов до них і змінив своє ставлення, але Неемія відмовився. Він не був нетолерантним до інших. Він просто пояснив: «Я роблю велику працю і не можу прийти. На що буде перервана ця праця?» Інколи ми стаємо громовідвідом, і ми повинні встояти, коли нас звинувачуватимуть в тому, що ми ретельно дотримуємося Божих норм і виконуємо Його роботу. Я свідчу, що нам не слід боятися, якщо ми міцно вкорінені в Його вчення. Ми можемо стикатися з неправильним розумінням, критикою і навіть хибними звинуваченнями, але ми ніколи не самотні. Наш Спаситель був зневажений і покинутий людьми. Наш священний привілей – стояти разом з ним. За іронією, міцно стояти іноді означає уникати світу і навіть тікати від нього. Спаситель проголосив: «Відійди, сатано!» Йосип у Єгипті втік від спокуси Потифарової дружини, а Легі залишив Єрусалим і разом із сім'єю вирушив у пустиню. Будьте впевнені в тому, що всі пророки до нас міцно стояли у свою добу. Нефій виконав особливу господню роботу, незважаючи на биття сатани та переслідування з боку Ламана та Лимоїна, його братів. А він надії свідчив про Христа, незважаючи на підозри, презирство і неминучість смерті. 2000 юних воїнів захистили свої сім'ї від тих, хто зневажав євангельські цінності. Мороні здійняв гасло волі, щоб зберегти сім'ї свого народу і релігійну свободу. Самуїл стояв на стіні та пророкував про пришестя Христа, навіть коли в нього кидали каміння і пускали стріли. Пророк Джозеф Сміт відновив Євангелію Спасителя, запечатавши своє свідчення власною кров'ю. І мормонські піонери міцно стояли, незважаючи на люте протистояння і труднощі, йдучи за пророком під час великого переходу і колонізації Заходу. Ці великі служителі та Божі святі змогли стояти міцно, оскільки вони стояли зі Спасителем. Подивіться, як міцно стояв Спаситель. Ще юнаком Ісус віддано пішов виконувати справу свого батька, навчаючи Євангелії учителів у храмі. Протягом свого священнослужіння він виконував роботу священства, навчав, зцілював, благословляв і служив. Коли було доречно, він відважно протистояв злу, навіть очистив храм. І він завжди відстоював істину, чи то словами, чи то величним мовчанням. Коли первосвященники звинуватили його перед Каяфою, Ісус мудро і сміливо відмовився відповідати на неправду і зберігав мовчання. У Гефсиманському саду наш Спаситель і Викупитель не ухилився від пиття з гіркої чаші спокути. І на хресті, щоб виконати волю свого батька, він знов страждав до тієї останньої миті, коли міг промовити: «Звершилося». У відповідь на недосконалий послух Спасителя, виявлений в тому, щоб міцно стояти, наш Небесний Батько проголосив: «Ось мій улюблений син, в якому я задоволений, в якому я прославив своє ім'я. Мої улюблені брати у священстві, молоді та літні, славімо Боже ім'я, міцно стоячи з нашим Спасителем Ісусом Христом. Я виголошую своє особливе свідчення, що Він живий, і що нас покликано святим покликанням брати участь у Його роботі. Отже, стійте на святих місцях і не сходьте, виявляючи послух і ретельно дотримуючись вчення нашого Бога, ми стоїмо на святих місцях, бо Його вчення священне і не змінюватиметься під впливом суспільних і політичних вітрів сучасності. Я проголошую разом з апостолом Павлом. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і будьте міцні. Такою є моя палка молитва за вас у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
In 1878, my great-grandfather.
У 1878 році моєму прадіду Джорджу Річардсу було 17 років. Як це траплялося в ті дні, він уже був висвячений у старішини. Якось у неділю його мати застогнала від пекучого болю. Оскільки батька не було вдома, дати їй благословення запросили єпископа та ще кількох чоловіків, однак полегшення не прийшло. Тому вона звернулася до свого сина Джорджа і попросила, щоб він благословив її. У своєму щоденнику він записав: «Плачучи від того, що мати страждає від болю, і що мені належить виконати те, чого я ще ніколи в житті не робив, я пішов у іншу кімнату, де плакав і молився. Заспокоївшись, він підійшов до матері і поклав свої руки на її голову, промовив дуже просту молитву благословення. Пізніше він зазначив: моя мати перестала стогнати і відчула полегшення, коли мої руки ще лежали на її голові». І потім він написав у щоденнику про своє найпроникливіше спостереження. За його словами, він завжди відчував, що матері не стало легше після благословення єпископа не тому, що Господь не відповів на благословення єпископа, а тому, що Господь приберіг це благословення, щоб його дав юнак, і цим навчити його, що священство в юнакові таке ж могутнє, як і священство чоловікові, за умови, що застосовується у праведності. Цього вечора я хотів би говорити про ту силу. І хоч я буду звертатися до президентів корумів діаконів, принципи, яких я торкнусь, стосуються всієї молоді, яка має Ааронове священство і відповідно їхніх провідників, у тому числі президентів корумів, учителів і священників. Під час служіння президентом місії я помітив, що у молодих чоловіків у роки їхнього служіння на місії відбувалося різке підвищення духовності та розвитку лідерських якостей. Якби ми могли б якось виміряти ці якості протягом років їхнього перебування в Ааронове священстві та служіння на місії, то це можна було відобразити за допомогою лінії, яку ви бачите на цьому графіку. На мій погляд, є принаймні три ключові фактори, які сприяють такому різкому зростанню місіонерські роки. Перше, ми довіряємо цим чоловікам, як ніколи раніше. Друге, ми багато очікуємо від них, робимо це з любов'ю. І третє, ми постійно навчаємо їх, щоб вони могли якнайкраще виправдати ті сподівання. Хтось міг би запитати, а чому б ці самі принципи не застосовувати до президентів корумів діаконів? Якби це було зроблено, мабуть, таке зростання почалося б набагато раніше і було більше б схоже на це. Дозвольте мені коротко сказати, як ці принципи могли б стосуватися президента корумів діаконів. По-перше, довіра. Ми можемо довірити нашим президентам корумів діаконів мати велику відповідальність. Господь їх точно довіряє, про що свідчить його готовність дати їм ключі, тобто права головувати над їхнім корумом і направляти роботу в цьому корумі. Як доказ цієї довіри, ми покликаємо президентів корумів діаконів за откровенням, а не тільки по старшинству у корумі чи якимось іншим аналогічним фактором. Кожен провідник у цій церкві, у тому числі президент корумів діаконів, має право знати і повинен знати, що він був покликаний за откровенням. Ця впевненість допомагає йому знати, що Бог йому довіряє і підтримує його. Другий і третій фактори взаємопов'язані – високі сподівання і відповідне навчання, щоб вони справдились. На місії я засвоїв важливий урок. Як правило, місіонери піднімаються або опускаються відповідно до рівня очікувань президента місії. Те саме відбувається із президентами кворум і діаконів. Якщо від них очікується лише проведення зборів кворуму чи відвідання зборів молоді з єпископатом, то це все, що вони будуть робити. Але ви, провідники, можете дати їм ширше бачення, Господнє бачення. А чому бачення є настільки важливим? Та тому, що з розширенням баченням збільшується мотивація. Невід'ємним правом кожного покликання в цій церкві є право отримувати откровення. Отже, цим президентам кворумів діаконів потрібно знати, що вони мають право отримувати откровення для свого кворуму. Їм потрібно знати, що вони мають право отримувати откровення, щоб рекомендувати, хто може бути його радниками, має право отримувати откровення стосовно порятунку втрачених, і мають право отримувати откровення, щоб навчати членів кворуму їхнім обов'язкам. Мудрий провідник буде навчати президента кворуму діаконів тих принципів, які допомагатимуть отримати откровення. Він може навчати його ясному обіцянню Господа: якщо ти проситимеш, ти отримаєш откровення за откровенням. Господь найщедріше дає откровення. Хіба він не нагадав Джозефу та Оліверу? Скільки разів ти питав, стільки ж разів ти отримував настанови мого духа. Так само може бути з вами, президенти кворуму діаконів. Господь любить вас і хоче відкрити вам свою думку і волю. Чи можете ви взагалі уявити, що у Господа є проблема, яку він не може вирішити? Я не можу. Оскільки у вас є право на откровення, він може допомогти вам вирішити кожну проблему, яку ви маєте як президент вашого кворуму, якщо будете прагнути його допомоги. Ви чудові провідники могли б навчити цього президента кворуму діаконів, що откровення не є заміною старанної роботи і виконання домашнього завдання. Президент Генрі Бі Айрен якось запитав президента Лі, як мені отримати откровення. Президент Гарольд Білі відповів: якщо ви хочете отримати откровення, виконати свої домашні завдання. Мудрий провідник міг би обговорити зі своїм президентом кворуму діаконів дещо з духовного домашнього завдання, яке він міг би виконати, готуючись рекомендувати когось бути його радниками. Йому потрібно було поставити собі, скажімо, такі запитання, відповісти на них. Хто був би гарним прикладом, щоб надихати інших юнаків, або хто був би чутливим до потреб тих, у кого є особливі труднощі? І нарешті цей мудрий провідник міг би навчити його розпізнавати откровення і діяти за ним, коли воно приходить. Ми живемо в світі, насиченому швидкоплинним, захоплюючими подіями, де яскраві вогні і галас гучномовців є нормою. Але цей молодий чоловік має знати, що це шлях світу, а не шлях Господа. Спаситель народився в яслах, і мало хто про нього знав. Він здійснив те, що є найбільш вражаючим і найзрівнянішим в усі часи, у тиші саду, і Джозеф мав своє перше видіння на самоті в гаю. Відповіді від Бога приходять тихим і лагітним голосом. Через почуття миру чи спокою, через враження, що слід робити якусь добру справу, через просвітлення, іноді у вигляді крихітних насінинок думок, які, якщо їх не пропустити і розвинути, можуть вирости і стати духовним секвоями. Іноді ці враження, ці думки можуть навіть змусити вас, президенті кворуму діаконів, рекомендувати в якості радника або дати завдання молодому чоловіку, який зараз малоактивний. Багато років тому ми, як президентство коло, відчули, що слід покликати одного хорошого чоловіка служити діловодом колом. У той час він нерегулярно відвідував церкву. Проте ми знали, якщо він прийме покликання, то буде виконувати його найкраще. Ми запропонували йому прийняти покликання, але він відповів: «Ні, не думаю, що я зможу виконувати його». Тоді до мене прийшла одна думка, і я сказав: «Ну що ж, тоді, я гадаю, у колу Глендал не буде ділового колу». Вражений він відповів: «Що ви таке кажете? Ви повинні мати ділового колу». На це я сказав: «Ви хочете, щоб ми зараз покликали когось іншого служити діловодом коло, коли тоді, як Господь дав нам знати, що слід покликати вас?» «Добре», – сказав він, – «я буду служити». І він служив. Є не тільки багато чоловіків, але й багато юнаків, які будуть приймати покликання, якщо знатимуть, що це Господь покликає їх, і що вони потрібні Господу. А далі ви можете дати цьому президенту кворуму діаконів знати, що серед іншого Господь очікує, що він буде рятувати втрачених і малоактивних, і нечленів церкви. Господь заявив про свою основну місію такими словами: «Син бо людський прийшов, щоб спасти загинули». Якщо пріоритет Спасителя врятувати втрачених, якщо це один з пріоритетів президента Томаса С. Монсона, як про це свідчить все його життя, то чи не повинно це стати пріоритетом також і для кожного провідника, кожного президента кворуму, діаконів у цій церкві? Самим важливим у нашому провідництві, центром нашого служіння, повинна бути палка, велика, неослабна рішучість іти, щоб знайти втрачених і повернути їх назад. Один молодий чоловік, до якого прийшли члени його кворуму, сказав: «Це було зовсім несподівано, коли сьогодні до мене додому прийшло 30 чоловік, і мені знову захотілося ходити до церкви. Як може молодь відкинути виявлені до них таку любов і увагу? Я відчуваю захват, коли чую багато історій про президентів Кворуму Діаконів, які вже мають належне бачення і розуміння, і час від часу проводять частково або повністю уроки на зборах свого кворуму. Кілька тижнів тому я відвідав урок на Кворумі Діаконів. 12-річний юнак проводив 25-хвилинний урок про спокуту. Розпочав він його, запитавши своїх товаришів-діаконів, що на їхню думку є спокута. Потім він навів кілька важливих уроків з писання і поставив глибокі запитання, на які вони відповідали. Зрозумівши, що в нього залишилося більше часу, ніж матеріалу для уроку, він зовсім не розгубився і, можливо, пам'ятаючи деякі заздалегідь даних йому батьком порад, запитав присутніх там провідників, які запитання їм ставили про спокуту на їхній місці, як вони на них відповідали. Потім він завершив свій урок свідченням. Я був просто в захваті від почутого і подумав собі, я не пам'ятаю нікого, хто проводив так вдумливо хоч частину уроку, коли я був в Ароновому священстві. Ми можемо підняти планку і розширити бачення цих молодих чоловіків, бо вони будуть відповідати вимогам. Ви, провідники, якнайкраще надихаєте цих президентів кормів діаконів тоді, коли даєте їм вести, а самі виходите з-під світла перфектора. Ви звеличували свої покликання не тоді, коли провели прекрасний урок, а коли допомогли їм провести прекрасний урок. Не коли ви рятуєте когось, а коли ви допомагаєте їм зробити це. В одній старій прикості сказано, не помирає, не доспівавши свою пісню. Те саме хочу сказати я вам, дорослі провідники, не закінчуйте своє служення покликання, не навчивши своїх лідерських навичок молоді. Навчайте молодь при кожній можливості, навчайте їх готувати порядок денний, як вести збори з гідністю і теплотою, як врятувати когось, як підготувати і провести натхненний урок, і як отримувати откровення. Це й стане мірою вашого успіху. Спадок провідництва і духовності, який ви залишите заскарбованим у серці і розумі цих молодих чоловіків. Якщо ви, президенти кворумів діяконів, будете звеличувати свої покликання, то станете знаряддям Божих руках уже тепер. Бо священство, яке в юнакові, є настільки ж могутнім, як і священство в чоловікові, якщо застосовується у праведності. А потім, коли ви укладете храмові завіти і станете місіонерами та майбутніми провідниками в цій церкві, ви знатимете, як отримати откровення, як врятувати когось і як навчати доктрині царства, маючи на це владу і повноваження. І тоді ви станете молоддю благородного первородства. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа, який є Спасителем і Викупителем світу. Амінь.
Young man of the Aaronic priesthood, you are
молоді чоловіки Аронового священства. Ви улюблені сини Бога, і він має для вас величну роботу. Для того, щоб здійснити цю роботу, ви повинні виконувати ваш священний обов'язок служити іншим. Чи знаєте ви, що означає священно служити? Поміркуйте над цим запитанням, поки я розкажу вам про дівчинку на ім'я Кай Джонсон. Коли минулого року Кай прийшла до старшої школи, вона старше стала жертвою брутальних і бездумних цькувань. Коли вона ходила в клас, до неї погано ставилися, її штовхали і з неї глузували. Деякі учні навіть кидали в неї сміття. Ви, мабуть, бачили людей у вашій школі, до яких так само погано ставляться. Для великої кількості людей підліткові роки є періодом самотності і страху. Так не повинно бути. На щастя, для Кай у її школі були молоді чоловіки, які зрозуміли, що означає священно служити. Матір Кай попросила вчителів у школі допомогти припинити цькування, але нічого не змінилося. Тоді вона звернулася до Карсона Джонса, носія Аронового священства і головного захисника футбольної команди. Вона попросила його допомогти їй дізнатися, хто був винним у цькуванні. Карсон погодився допомогти, але серцем відчув, що міг би зробити набагато більше, ніж просто дізнатися імена кривдників. Дух прошепотів йому, що він повинен допомогти Кай відчути, що її люблять. Карсон попросив кількох членів своєї команди приєднатися до нього і служити Каю. Вони запросили її сидіти з ними під час обіду. Вони проводжали її в клас, щоб вона була під захистом. Не дивно, що коли футбольні гравці стали близькими друзями Каї, ніхто її більше не вкривдив. Це був успішний сезон для футбольної команди. Але навіть перебуваючи у вихорі без програшного сезону, ці молоді чоловіки не забули про Кай. Вони запросили її приєднуватися до команди на полі після ігор. Кай відчула, що її люблять і її цінують. Вона відчула себе в безпеці. Вона була щаслива. Вся футбольна команда йшла до перемоги і завоювала звання чемпіонів штату. Але в їхній школі сталося щось більш важливе за чемпіонат з футболу. Приклад цих юнаків спонукав їхніх інших учнів бути більш толерантними, більш дружніми. Тепер вони ставляться одне до одного з більшою добротою і повагою. Національні ЗМІ дізналися про те, що зробили ці молоді чоловіки, розповіли їхню історію всій країні. Те, що почалося зі спроби послужити одній людині, надихає тисячі інших робити те ж саме. Матір дівчини називає цих юнаків переодягненими ангелами. Карсон і його друзі одразу зауважують, що Кай благословили їхнє життя набагато більше, ніж вони благословили її життя. Саме так відбувається, коли ви втрачаєте себе у служінні іншим. Тоді ви знаходите себе. Ви змінюєтеся і зростаєте настільки, як це було б неможливо ніяким іншим чином. Ці молоді чоловіки на власному досвіді відчули радість від служіння і продовжують шукати можливості, щоб благословляти інших. Вони з нетерпінням чекають можливості продовжити своє служіння найближчим часом вже у якості місіонера повного дня. По всьому світу є тисячі таких Каї Джонсонів, людей, яким потрібно відчути любов Небесного Батька. Вони є у ваших школах, у ваших кворумах і навіть у ваших сім'ях. Про когось з них ви згадуєте одразу. Потреби інших не так помітні. Практично кожного, кого ви знаєте, може якимось чином бути благословеним завдяки вашому служінню. Господь розраховує на вас, що ви їм допоможете. Вам не потрібно бути спортивною зіркою, щоб служити іншим. В той самий момент, коли ви висвітили, вас висвітило священство, ви отримали силу і владу і священний обов'язок служити. Президент Джеймс І. Фауст навчав, священство – це повноваження, делеговане людині, щоб священно служити в ім'я Бога. А рівно священство має ключі священного служіння ангелів. Якщо ви любите дітей Небесного Батька, він буде скеровувати вас, і ангели будуть допомагати вам. Вам буде дана сила благословляти життя людей і рятувати душі. Ісус Христос є вашим прикладом. Він прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. Священно служити означає любити інших і піклуватися про них. Це означає задовольняти їхні фізичні та духовні потреби. Простіше кажучи, це означає робити те, що робив би Спаситель, якби був тут. Почніть зі своєї домівки. Саме тут ви можете виконувати ваше найважливіше священне служіння. Хочете спробувати цікавий експеримент? Наступного разу, коли мама попросить вас про допомогу в домашніх справах, скажіть щось на зразок. «Дякую, мамо, що попросила мене. З радістю допоможу». Потім спостерігайте за її реакцією. Декому з вас, можливо, потрібно буде освіжити навички надання першої медичної допомоги до того, як спробувати це, тому що ви можете її приголомшити. Після того, як вона опритомніє, ви побачите помітні покращення у ваших з нею стосунках, а також зростання впливу духу у вашому домі. Це лише один спосіб священного служіння вашій сім'ї. Існує багато інших. Ви священно служите, коли говорите до членів сім'ї з добротою. Ви священно служите, коли ставитеся до ваших рідних братів і сестер, як до ваших найкращих друзів. Можливо, ваше найважливіше священне служіння відбувається тоді, коли ви допомагаєте вашому батькові в його обов'язках духовного провідника вашого дому. Цілком підтримуйте і заохочуйте проведення домашнього сімейного вечора, сімейної молитви та сімейного вивчення писань. Робіть усе від вас залежне, аби забезпечити присутність Духа у вашому домі. Це зміцнить вашого батька у його ролі і підготує вас до майбутнього обов'язку батька. Якщо у вашому домі батька немає, ваша відповідальність священно служити своїй сім'ї зростає ще більше. У вас також є обов'язок священно служити у вашому кворумі. Священство поширюється по світу. Багато з вас відгукуються на заклик президента Монсона про порятунок. Сьогодні існує більше активних носіїв священства Ааронового, ніж будь-коли раніше в історії церкви. Однак усе ще є ті, хто не активні, хто потребує вас. У червні минулого року, коли в Бангалорі, Індія, була створена нова філія, на зборах священства був присутній єдиний молодий чоловік, нещодавно висвячений у деякони на ім'я Гледвін. Гледвін разом з президентом товариством молодих чоловіків і президентом філії почали дзвонити менш активним молодим чоловікам і відвідувати їх у них вдома. Невдовзі другий молодий чоловік Семюел почав знову ходити до церкви. Кожного тижня Гледвін і Семюел дзвонили тим, хто не прийшов на збори кворуму, і ділилися тим, про що вони дізналися. вони також дзвонили їм або відвідували їх у їхні дні народження. Один за одним малоактивні молоді чоловіки стали їхніми друзями, почали приймати запрошення прийти на заходи кворуму, відвідати збори кворуму і, зрештою, самим здійснювати священне служіння. Сьогодні усі молоді чоловіки тієї філії є активними в церкві. У писанні говориться, що кворум іронного священства зобов'язані сидіти в раді і наставляти або підносити і зміцнювати один одного. Ви наставляєте, коли навчаєте євангельським істинам, ділитися духовним досвідом і свідчити. Навчальна програма для молоді заохочує до такого виду спілкування на зборах кворуму, але це може відбуватися лише, коли кожен член кворуму відчуває до себе любов і повагу. Висміювання і образа немає місця на зборах кворуму, особливо, коли відкрито діляться почуттям. Президентство кворумів повинні взяти на себе відповідальність гарантувати те, аби збори кворуму були безпечним місцем для кожного учасника. Апостол Павло застерігав, нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Носії священства ніколи не використовують вульгарної чи брудної мови. Вони ніколи не принижують і ображають інших. Вони завжди підносять і зміцнюють інших. Це простий, але могутній спосіб священнослужіння. Робота священнослужіння не обмежується виконанням обрядів або візитами за програмою домашнього вчителювання або ж одиничними проектами служіння. Ми завжди є чоловіками, які мають священство. Не лише в неділю і не лише, коли на нас білі сорочки і кроватки. У нас є обов'язок священнослужити, де б ми не були. Священнослужіння – це не лише наші справи. Воно визначає, ким ми є. Священнослужіть кожного дня. Можливості всюди навколо вас. Шукайте їх. Просіть Господа допомогти вам зрозуміти. Ви дізнаєтеся, що більшість із них полягає в простих, щирих вчинках, які допомагають іншим стати послідовниками Ісуса Христа. Якщо ви будете намагатися бути гідними Духа, то почнете розуміти думки і почуття, які спонукатимуть вас до священного служіння. Якщо ви будете діяти за цими спонуканнями, то почнете отримувати їх частіше, і ваші можливості та здатність священно служити будуть збільшуватися і поширюватися. Мої молоді брати, я свідчу, що вам було дано владу і силу дивовижного аронового священства, щоб священно служити в ім'я Бога. Я свідчу, якщо ви будете так робити, то станете знаряддям в руках Бога, аби допомагати іншим. Ваше життя буде багатшим і матиме більше значення. Ви знайдете більшу силу, щоб протистояти злу. Ви знайдете істинне щастя, таке, яке відоме лише істинним послідовникам Ісуса Христа. Бажаю вам відчути радість від виконання вашого священного обов'язку служити і молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now stand.
Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Гей, Ізраїлю, вставай!». Після завершення співу я матиму привілей звернутися до вас. Потім ми з задоволенням почуємо виступ президента Генрі Бі Айрінга, першого радника у першому президентстві.
My dear brethren and beloved friends.
Мої дорогі брати і улюблені друзі. Моє серце сповнюється вдячністю і радістю від того, що я разом з вами. Який чудовий момент. Хвала вам, батьки і дідусі, які привели своїх синів і онуків. Вітання вам, молоді чоловіки, які вирішили сьогодні прийти сюди. Це місце саме для вас. Я сподіваюся, що ви відчуєте братерство, яке об'єднує нас. І я молюся, щоб тут, серед своїх братів, ви здобули відчуття приналежності, знайшли підтримку і дружбу. Ми, чоловіки, іноді розрізняємо себе за званням. Багато з нас має кілька звань, і кожна з них повідомляє щось важливе про нашу сутність. Наприклад, певні звання описують наші ролі у сім'ї, такі як син, чоловік і батько. Інші звання описують нашу професію, наприклад, лікар, солдат або художник, а деякі звання описують наші посади у церкві. Сьогодні я б хотів згадати про чотири звання, які, на мою думку, стосуються всіх носіїв священства по всьому світу. Звання, що можуть допомогти зрозуміти кожному з нас свої особисті ролі у вічному Божому плані та наш потенціал носіїв священства у Церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Одне звання, яке дає всім нам найголовнішу характеристику, є таким – Син Небесного Батька. Немає значення, ким іще ми є або чим займаємося в житті, ми ніколи не повинні забувати, що ми в буквальному розумінні є духовними дітьми Бога. Ми були Його дітьми до того, як прийшли у цей світ, і ми будемо Його дітьми навіки. Ця основоположна істина змінює те, як ми дивимося на себе, своїх братів і сестер та на саме життя. На жаль, жоден з нас не живе відповідно до всіх вимог цього звання, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Іноді ми занепадаємо духом, оскільки знаємо, що значить бути сином Бога, і не відповідаємо цьому. Супротивнику подобається грати на цих почуттях. Сатана хоче, щоб ми давали собі оцінку з огляду на ваші гріхи, а не з огляду на ваш божественний потенціал. Брати, не слухайте його. Всі бачили, як малюк вчиться ходити. Він робить маленький крок і, похитуючись, іде. Він падає. Чи будете ви його сварити за цю спробу? Звичайно ж, ні. Який батько покарав би малюка за те, що той спіткнувся? Ми заохочуємо, ми аплодуємо, ми хвалимо, бо з кожним малесеньким кроком дитина стає більш схожою на батьків. А тепер, брати, у порівнянні з досконалістю Бога, ми, смертні, навряд чи кращі за незграбних, невпевнених малюків. Однак наш люблячий Небесний Батько хоче, аби ми стали більше схожими на Нього. І це, любі брати, повинно також стати нашою вічною метою. Бог розуміє, що ми досягнемо цього не миттєво, але роблячи один крок за іншим. Я не вірю в Бога, який встановив правила і заповіді лише для того, щоб, почекавши, поки ми не справимося з ними, нас покарати. Я вірю в Небесного Батька, який є люблячим і турботливим, який радіє кожній нашій спробі розвиватися і наближатися до Нього. Навіть коли ми спотикаємося, Він переконує нас не занепадати духом, ніколи не здаватися, не втікати з призначеної нам для служіння ниви, але набратися відваги, знайти віру і спробувати ще раз і ще раз. Наш Небесний Батько пильнує за своїми дітьми і часто посилає небачену небесну допомогу тим, хто хоче йти за Спасителем. І це веде нас до наступного звання, яке притаманне всім нам. Всі, хто щиро прагне наслідувати Христа, називаються Його учнями. Хоча ми розуміємо, що жоден з нас не є досконалим, ми не вважаємо цей факт приводом для того, щоб занижувати свої сподівання, жити нижче своїх привілеїв, відкладати день покаяння або відмовлятися ставати кращими, досконалішими, благороднішими послідовниками Учителя і нашого Царя. Пам'ятайте, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів встановлена не для чоловіків і жінок, які є досконалими або не піддаються впливу земних спокус, але натомість вона встановлена для саме таких людей, якими є ви і я, і вона збудована на камені нашого Викупителя, Господа Ісуса Христа, чиєю спокутою ми можемо очиститися і стати співгорожанами для Бога. Без спокути Ісуса Христа життя закінчувалось би глухим кутом без надії або майбутнього. Зі спокутою життя є облагороджуючою, надихаючою мандрівкою зростання і розвитку, яка веде до вічного життя в присутності нашого Небесного Батька. Але в той час, як спокута має на меті допомогти усім нам стати більш подібними до Христа, вона не має на меті зробити нас всіх однаковими. Іноді ми плутаємо розбіжності в наших характерах з гріхом. Ми навіть можемо помилково думати, що оскільки хтось від нас відрізняється, це є вірною ознакою того, що ці люди не догоджають Богові. Такий спосіб мислення змушує декого вважати, що церква хоче, аби кожен у ній був створений за однаковим шаблоном, аби кожен виглядав, відчував, думав і поводився, як усі інші. Це суперечило б геніальності Бога, який створив кожного чоловіка так, щоб він відрізнявся від свого брата, кожного сина так, щоб він відрізнявся від свого батька. Навіть однояйцеві близнюки мають різні характери і духовні сутності. Це також суперечить наміру і меті Церкви Ісуса Христа, яка визнає і захищає свободу волі з усіма її далекосяжними наслідками кожної дитини Бога. Як учні Ісуса Христа, ми об'єднані у своєму свідченні про відновлену Євангелію та обов'язку дотримуватися Божих заповідей. Однак, ми маємо різні культурні, соціальні та політичні уподобання. Церква процвітає, коли ми використовуємо ці відмінності і заохочуємо одне одного розвивати й використовувати таланти, аби підносити і зміцнювати своїх товаришів в учнівстві. Брати, учнівство – це подорож у наслідуванні нашого Спасителя. Воно триває все життя. Упродовж нашого символічного шляху з Віфлеєма до Голгофи ми будемо мати багато можливостей зійти з дистанції. Іноді здаватиметься, що для подолання шляху вимагається більше, ніж нам хотілося б. Але як чоловіки, які мають священство, ми повинні мати сміливість наслідувати нашого Викупителя, навіть коли здається, що наш хрест надто важкий. На кожному кроці, який ми робимо, йдучи за Сином Бога, нам можуть нагадувати, що ми ще не досконалі. Але давайте бути наполегливими і незмінними послідовниками. Давайте не здаватися. Давайте бути вірними своїм завітам. Давайте не втрачати з поля зору нашого заступника і Викупителя, поки ми на шляху до нього робимо один недосконалий крок за іншим. Брати, якщо ми дійсно хочемо наслідувати нашого Господа Ісуса Христа, то повинні мати третє звання – цілитель душ. Ми, хто був висвячений у священство Боже, покликані бути цілителями. Наша робота – розбудовувати, відновлювати, зміцнювати, надихати і зцілювати. Наше завдання – наслідувати приклад Спасителя і надавати допомогу стражденним. Ми сумуємо з тими, хто сумує, і співчуваємо тим, хто потребує співчуття. Ми перев'язуємо рани постраждалим, ми допомагаємо слабким, піднімаємо руки, що опустилися, і зміцнюємо ослаблі коліна. Як домашні вчителі, ми є цілителями. Як провідники священства, ми є цілителями. Як батьки, сини, брати і чоловіки, ми повинні бути самовідданими цілителями. В одній руці ми несемо пляшечку засвяченою олією для благословення хворого, а у іншій ми несемо поляницю хліба, щоб нагодувати голодного. А у своєму серці ми несемо заспокійливе слово Бога, яке зцілює поранену душу. Це носії священства, наша найперша і найголовніша відповідальність, і вона стосується як носіїв Ааронова, так і носіїв Мелхиседекового священства. Відновлена Євангелія Ісуса Христа благословляє життя не лише тоді, коли ми віримо в неї, але набагато більше тоді, коли ми живемо за нею. Саме завдяки застосуванню євангельських принципів люди отримують духовний злет, а сім'ї зміцнюються. Наш привілей і відповідальність не лише в тому, щоб казати, що є правильним, але і робити те, що є правильним. Спаситель вершив чудеса. Він – великий цілитель. Він – наш зірець, наше світло, навіть у найтемнішій миті. І він показує нам правильний шлях. Наслідуємо ж його. Станьмо гідними нашої ролі і будьмо цілителями, служачи Богові та нашим ближнім. Четверте звання, яке маємо всі ми, повертає нас до першого звання у нашому переліку. Ми – сини нашого Небесного Батька, ми – спадкоємці всього, що має Він. Саме цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми – діти Божі, а коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спадкоємцеві Христові, а коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Подумайте про це, мої улюблені брати. Ми співспадкоємці Христові. Як прекрасно. То чи є сенс у тому, що багато серед нас марнують так багато дорогоцінного часу, думок, засобів та сил у гонитві за престижем чи багатством, або розвагами за допомогою найновіших і найкрутіших електронних гаджетів? Господь дав нам божественне обіцяння, що всі, хто вірністю отримують ці два священства і звеличують свої покликання, приймуть мене, каже Господь. А той, хто приймає мене, приймає мого Батька. Отже, усе, що має мій Батько, буде дано йому. Мені навіть важко уявити все, що включає в себе це обіцяння. Але я точно знаю, що воно є величним, божественним, вічним і гідним усіх наших життєвих зусиль. Знаючи це, як ми можемо не мати бажання охоче і радісно служити Господу і ближнім та виконувати свої обов'язки у священстві Божому? Це найблагородніша робота, для здійснення якої буде потрібне напруження всіх наших почуттів, всіх наших здібностей. Чи бажаємо ми побачити відкриті небеса і стати свідками того, як спонукання Святого Духа вказують нам шлях? Тоді візьмемося за серпи і пориньмо в цю величну роботу, в цю справу, яка є величнішою за нас самих. Служіння Богові та ближнім випробовує нас і перетворить на щось більше, ніж ми навіть уявляли. Можливо, ви подумаєте, що ви не потрібні, що вас не помічають, що вас не хочуть, що ви ніхто. Мені щиро шкода, якщо хтось із носів священства думає так. Звичайно ж, ви не є непоміченими або небажаними для Небесного Батька. Він любить вас. І я кажу вам з абсолютною впевненістю, що ви потрібні вашій церкві. Чи знаєте ви, що Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне? Можливо, правда в тому, що ми слабкі. Можливо, ми не є мудрими чи сильними. Але коли Бог діє через нас, ніхто і ніщо не може встояти проти нас. Ось чому ви потрібні. Ви маєте зробити свій внесок, і Бог може звеличити цей внесок неймовірним чином. Ваша здатність зробити внесок не залежить від вашого покликання у церкві. Ваші можливості для служіння є безмежними. Якщо ви чекаєте на лаві запасних гравців, я заохочую вас залучитися до гри. Не чекайте особливого покликання, перш ніж ви повною мірою залучитеся до розбудови Царства Божого. Як носія священства, вас уже покликано до роботи. Щодня вивчайте Слово Бога, моліться Небесному Батькові кожного дня, застосовуйте принципи відновлення Євангелії в житті, дякуйте Богові і просіть Його проводу. Потім, живіть відповідно до того, що ви засвоїли, у першу чергу в своїй сім'ї, але також в усіх життєвих ситуаціях. У симфонії величного композитора вам відведена ваша особлива партія, лише ваші ноти, які ви маєте заспівати. Якщо ви їх не заспіваєте, безсумнівно, симфонія продовжить звучати. Але якщо ви підніметеся і приєднаєтеся до хору, та дозволити силі Бога діяти через вас, ви побачите, як відкриваються небесні отвори, і Він виллє вам благословення аж надмір. Підніміться до вашого справжнього потенціалу Сина Божого, і ви можете стати у своїй сім'ї, своєму домі, своїй громаді, своїй країні і навіть у світі силою, яка несе добро. І в процесі цього, коли ви погубите свою душу в служінні іншим, ви будете зростати і розвиватися, поки не досягнете зросту Христової повноти. Тоді ви будете готові успадкувати разом з Христом усе, що має Батько. Мої дорогі брати, мої дорогі друзі, ви важливі. Вас люблять. Ви потрібні. Ця робота є істиною. Священство, носіям якого ви маєте привілей бути, дійсно є Божим. Я молюся, щоб, міркуючи над багатьма званнями гідного носія священства, ви відчули божественний вітер за своєю спиною, що піднімає вас вгору до того величного спадку, який приготував для вас Небесний Батько. Я залишаю вам це благословення і своє свідчення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The Lord made it very clear.
З самого початку цього останнього розподілу Господь чітко сказав, що ми повинні донести Євангелію до всього світу. Те, що він сказав кільком носіям священства у 1831 році, він каже багатьом зараз. Незалежно від нашого віку, здібностей, церковного покликання чи місця проживання, ми всі як один покликані до роботи, щоб допомагати йому збирати врожай людських душ, поки він не прийде знову. Він сказав тим першим робітникам у винограднику: «І знову я кажу вам, я даю вам заповідь, щоб кожний, і старішина, і священник, і вчитель, і також член церкви, вийшов зі всією своєю силою, трудом своїх рук, готувати і звершувати те, що я заповів. І нехай ваше проповідування буде голосом попередження кожного до свого ближнього у м'якості і лагідності. І вийдіть з-посеред злочистивих, спасайте себе, будьте чистими, ви, які несете посудини Господу». Тепер ви, носії Ааронове священство, можете бачити, що Господня заповідь поширюється на вас. Оскільки ви знаєте, що Господь завжди готує шлях до виконання Його заповіді, ви можете очікувати, що Він зробить це для кожного з вас. Хочу розповісти вам, як Він це зробив для одного хлопця, який зараз має чин священника в Ааронове священство. Йому зараз 16 років. Він живе в Україні, куди місіонери вперше прибули усього рік тому. Їх послали лише у два міста, але не в те місто, де живе цей юнак. Коли він був зовсім малий, його батьки привезли його в Юту в пошуках безпеки. Сім'ю навчали місіонери, а потім охрестили. Він не був охрещений у церкві, бо йому не було ще 8 років. Його батьки загинули під час нещасного випадку. Тож бабуся повернула його додому, по той бік океану, у те місце, де він народився. Лише рік тому, у березні, він йшов вулицею і відчув, що має заговорити з однією незнайомою жінкою. Він заговорив з нею англійською, яку ще пам'ятав. Жінка була медсестрою. Президент місії послав її в те місце в пошуках житла і медичного обслуговування для місіонерів, яких туди невдовзі мали прислати. Поки юнак і жінка розмовляли, вони подружилися. Коли вона повернулася в офіс місії, то розповіла про хлопця. Перші двоє старішин приїхали у вересні 2012 року. Хлопець-сирота був першим охрещеним до церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. У березні цього року виповнилося 4 місяці його членства у церкві. Його висвятили священником у Ааронове священство. Тож він міг охрестити другого неверного до церкви. Він був першим піонером на своєму священству, щоб збирати дітей Небесного Батька заради заснування церкви в місті, де мешкає приблизно 130 тисяч людей. Великодні неділя, 31 березня 2013 року, кількість членів у тому місті зросла до 6 чоловік. Він був єдиним місцевим членом церкви, який прийшов на збори тієї неділі. Напередодні він поранив коліно, але був рішуче налаштований прийти на збори. Він молився, щоб мати змогу прийти до церкви. Він прийняв причастя разом з 4 молодими старішнями та місіонерським подружжям. Можна сказати, що в цій історії немає нічого особливого, якщо тільки ви не побачите, що вона є прикладом того, як діє Божа рука в побудові його царства. Я бачив це багато разів. Я бачив це в Нью-Мексико, коли був ще юнаков. Упродовж поколінь пророки казали нам, що ми повинні допомагати місіонерам знаходити і навчати людей з чесним серцем, а потім любити тих, хто приходить у царство. Я сам бачив, що можуть робити вірні провідники священства і членам церкви. У 1955 році я став офіцером Військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Мій єпископ дав мені благословення перед самим від'їздом до першого місця служби, яке знаходилося в Альбукерці, штат Нью-Мексико. У своєму благословенні він сказав, що мій час у Військово-повітряних силах буде місіонерським служінням. У першу ж неділю я прийшов до церкви в першу філію в Альбукерці. До мене підійшов чоловік, сказав, що він президент округу і що збирається покликати мене служити місіонером округу. Я сказав йому, що моя підготовка в цьому місці триватиме лише кілька тижнів, а потім мене пошлють в іншу точку світу. Він відповів: «Я нічого про це не знаю, але ми повинні вас покликати на це служіння». Коли я прослужив половину свого терміну, серед сотень офіцерів, які проходили підготовку, мене вибрали, можна вважати випадково, зайняти місце офіцера у штабі, який раптово помер. Тож 2 роки, які я там був, я служив у своєму покликанні. Майже кожного вечора і кожні вихідні я навчаю Євангелію Ісуса Христа тих людей, яких проводили до нас член церкви. Разом з напарниками я присвячую більше 40 годин на місяць місіонерському служінню. Жодного разу не постукавши у двері у пошуках людини для навчання. Члени церкви проводили так багато зацікавлено, що часто за один вечір ми навчали по 2 сім'ї. Я бачив на власні очі сили благословення заклику, з яким неодноразово зверталися пророки. Кожен член церкви – місіонер. Останні неділі мого перебування в Альбукерці там було організовано перший кіл. Зараз там є священий храм Дів Господа. У місті, де ми колись збиралися, в каплиці зі святими, які проводили до нас своїх друзів, щоб ті навчалися і відчували Духа. Вони відчули, що Господня церква є гостинним домом. Потім я бачив це в Новій Англії, коли почав навчатися. Мене покликали радником надзвичайного президента округу, якому допомогли стати людиною величної духовної сили, хоч спочатку він не цікавився церквою. Його домашній учитель любив його настільки, що зосередився не на його сигарі, а на тому, щоб побачити те, що бачив у ньому Бог. Разом з президентом округу ми їздили пагорбом узбережжям, щоб відвідувати малесенькі філії, які вкривали штати Масачусетс і Род-Айленд, аби розбудовувати і благословляти Боже царство. Упродовж років служіння разом з цим чудовим провідником ми бачили, як люди привертають друзів до церкви своїм прикладом і запрошенням послухати місіонерів. Мені здавалося, що ті філії зростають повільно і невпевнено. Але через 5 років, у останню неділю перед моїм від'їздом, у каплиці Лонгфелло Парк у Кембриджі, приїхали 2 апостоли, щоб організувати наш округ у кіл. Через багато років я повернувся, щоб провести там конференцію коло. Президент коло повіз мене, щоб поглянути на скелястий пагорб в Бельмонті. Він сказав, що це було б чудове місце для храму Божого. І там зараз він знаходиться. Коли я на нього дивлюся, то згадую смиренних членів церкви, з якими я був у тих малесеньких філіях, сусідів, яких вони запрошували, і місіонерів, які їх навчали. Зараз тут, на цих зборах, є новий діякон. Я був з ним у ту саму великодню неділю, коли той священник, про якого я щойно розповідав, прийшов на свої збори, де був він єдиним членом церкви. Цей діякон засяяв, коли його батько сказав, що вони разом підуть на сьогоднішні збори священства. Його батько був чудовим місіонером у тій самій місії, де його дідусь був президентом. Я бачу посібник для місіонерів 1937 року, який належав його прадідусю. Його спадок проведення людей до церкви має глибоке коріння. Я розмовляв з єпископом того диякона, щоб дізнатися про можливі передбачені ним заходи для виконання обов'язку священства, працювати заради проведення душ до Господа. Єпископ з ентузіазмом розповідав, як провідник місіонерської роботи в приході слідкує за розвитком зацікавлених церкви. Він отримує цю інформацію під час регулярних зустрічей з місіонерами. Єпископ разом з радою приходу обговорює розвиток кожного зацікавленого церкви. Вони вирішують, що можуть зробити для кожної людини та її сім'ї, аби подружитися з ними щодо хрещення, залучити їх до заходів, навчати тих, хто охреститься. Він сказав, що при нагоді місіонери мають достатньо запланованих зустрічей для навчання, на які вони запрошують напарниками носіїв аронного священства. Плани місіонерської роботи приходу включають цілі форми запрошувати тих, кого вони знають, на зустрічі з місіонером. Навіть президентство форму деяконів запропоновано встановити цілі, запланувати, аби члени форму допомагали проводити своїх знайомих у царство Бога. Отже, деякон у сильному приході та священник у новій маленькій групі членів церкви, як здається, мають мало спільного між собою або з вами. І вам може здаватися, що мало спільного між вашим досвідом розбудови церкви і тим дивом, що я спостерігав у Нью-Мексико і Новій Англії. Але є те, що об'єднує нас в наших обов'язках у священстві. Ми освячуємо себе і виконуємо свої індивідуальні обов'язки, виконуючи заповідь нести Євангелію всім дітям нашого Небесного Батька. Ми ділимося досвідом у такий же спосіб, в який Господь будує своє царство на землі. У Його церкві, де нам надані всі чудові засоби організації, все ще існує фундаментальна істина, якої навчають пророки стосовно того, як ми маємо виконувати наш обов'язок у священстві щодо місіонерської роботи. На квітневій Генеральній конференції 1959 року президент Девід Дома Кей навчав цього принципу так само, як і пророки з того часу, у тому числі президент Томас С. Монсон. Президент Маккей у своєму заключному виступі розповів, що в 1923 році у британській місії членам церкви розіслали загальну настанову. Як сказав президент Маккей, рішення було таким: дайте зобов'язання кожному члену церкви, що у наступному 1923 році кожен член церкви буде місіонером. Кожен член церкви – місіонер. Ви можете привести до церкви свою маму, а може батька. Це також може бути ваш співробітник. Хтось завдяки вам почує хороше послання про істину. І президент Маккей продовжив, і таким самим є послання сьогодні. Кожен член церкви, півтора мільйони. Уявіть собі, що кілька років тому було лише півтора мільйони. Кожен член церкви – місіонер. Коли 2002 року було оголошено, що місіонерська робота стане відповідальністю єпископів, я не знав, чи це можливо. Мені здавалося, що служачи членами церкви, скеровуючи роботу організації в проході, вони вже несуть тягар на межі своїх сил. Один мій знайомий єпископ бачав у цьому недодатковий обов'язок, а можливість згуртувати проход у великій справі, де кожен член церкви став місіонером. Він покликав провідника місіонерської роботи в проході. Кожної суботи він сам зустрічався з місіонерами, щоб дізнатися, як іде їхня робота і підбадьорити їх. Рада приходу знаходила способи, за допомогою яких організації та форми використовували служіння як підготовку до місії. Як суддя в Ізраїлі, він допомагав молодим людям відчувати благословення спокути, аби вони залишалися чистими. Нещодавно я запитав, як він пояснить хвилю хрещень невернених у своєму приході та зростання кількості молодих людей, які готові прагнуть нести Євангелію Ісуса Христа всьому світу. Він сказав, що це не був обов'язок, який виконувався окремими людьми, але стало шляхом їхнього об'єднання у своєму ентузіазмі, щоб проводити людей до громади святих. І це зробило їх дуже щасливим. Для деяких людей у проході це був не лише ентузіазм, як і сини Мості. Вони відчували наслідки гріха у своєму житті та чудове зцілення в Церкві Божій завдяки спокуті. З почуттям любові та вдячності за спасительний дар для них вони хотіли допомогти кожному, кому могли уникнути суму гріха, відчути радість прощення і бути з ними в безпеці в Царстві Божому. Саме любов Бога і любов їхніх друзів та сусідів об'єднали їх у служінні людям. Вони бажали донести Євангелію до кожного у своїй частині світу. І вони підготували своїх дітей бути гідними Господнього покликання, навчати, свідчити і служити в інших частинах його виноградником. Чи то великому приходячи, де новий діякон буде виконувати свій обов'язок ділитися Євангелією і розбудовувати царство, чи то в малесненькій групі, яка знаходиться дуже далеко, в якій служить новий священник, вони будуть об'єднані однією метою. Діякона надихатиме Божа любов звернутися до друзів, які ще не є членами церкви. Він запросить одного з друзів приєднатися до служіння або на захід до церкви, а потім запросить його разом із сім'єю послухати місіонерські уроки. Для тих, хто охрещений, він буде другом, якого вони так потребують. Священник запросить інших приєднатися до невеликої групи святих, де він відчув любов Бога та благословений мир спокути. Якщо він і далі буде вірно виконувати свій обов'язок у священстві, то побачить, що група перетворюється на філію, а потім у його місці з'явиться Кілсіону. Буде приход і дбайливий єпископ. Можливо, його син чи онук колись приведе одного зі служителів Бога до найближчого пагорба і скаже: це буде чудове місце для храму. Я молюся, щоб у якому місці ми не знаходилися, які б обов'язки не виконували у священстві Богом, ми об'єдналися у справі проведення всього світу до Євангелія щоб ми захочували людей, яких любимо, очиститися від гріха і бути щасливими з нами у Царстві Божому. В ім'я Ісуса Христа, кому належиться церква. Амінь.
Брати, ми дякуємо вам за те, що ви присутні тут цього вечора. Ми також висловлюємо вдячність хору священства неодруженої молоді за натхненний спів і дякуємо всім, хто допомагав у підготовці цих зборів. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Ізраїль, старішин, збирай». Потім заключну молитву прочитає брат Лері М. Гібсон, перший радник в Генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків, президента Монсон. Двічі на рік цей величний конференц-центр наче каже нам переконливим голосом: «Всі Божі сини, що маєте священство, несіть народам всім ви звістку про спасіння». На загальних зборах священства церкви відчувається особливий дух. Цього вечора багато тисяч наших членів церкви по всьому світу служать Господу його місіонерами. Як я зазначив у своєму виступі цього ранку, на даний час у нас більше 63 тисяч місіонерів служать на місії, і тисячі тих, хто чекає на вступ до Центру підготовки місіонерів або чиї заяви знаходяться у стадії обробки. Ми любимо і високо цінуємо тих, хто готовий і прагне служити. У святих писаннях немає проголошення більш доречного, відповідальності більш зобов'язуючої, вказівки більш прямої, ніж наказ, даний воскреслим Господом, коли Він явився в Галілеї 11 учням. Він сказав: «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Цей божественний наказ разом зі славетним обіцянням в ньому є нашим девізом сьогодні, як це було і всередину часів. Місіонерська робота є визначальною рисою Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Вона завжди нею була і завжди нею буде. Як проголосив пророк Джозеф Сміт, після всього, що було сказано, найвеличніший і найважливіший обов'язок – це проповідувати Євангелію. Протягом двох коротких років усі місіонери повного дня, які служать на даний час в цій чудовій армії Бога, завершать свої труди і повернуться у свої домівки до своїх близьких. Наступники цих старішин цього вечора знаходяться сьогодні в лавах Ааронового священства церкви. Молоді чоловіки, ви готові відгукнутись? Ви готові працювати? Ви підготувалися до служіння? Безперечно, місіонерська робота вимагає значного пристосування до певного способу життя. Вона вимагає багатьох годин праці і великої відданості, безкорисливої жертви і палкої молитви. У результаті це віддане місіонерське служіння приносить дивіденди у вигляді вічної радості, яка триває впродовж земного життя і у вічності. Наше завдання полягає в тому, щоб бути більш вигідними служителями у Господньому винограднику. Це стосується всіх нас, незалежно від віку, а не лише тих, хто готується служити місіонерами повного дня, бо кожному з нас дано наказ ділитися Євангелією Христа. Дозвольте мені запропонувати формулу, дія якої забезпечить нам успіх. По-перше, старанно досліджуйте Писання. По-друге, плануйте своє життя, ставлячи цілі. І я можу додати, плануйте своє життя незалежно якого віку. По-третє, навчайте істині зі свідченням. І по-четверте, служіть Господу з любов'ю. Розгляньмо кожну з чотирьох складових цієї формули. По-перше, старанно досліджуйте Писання. Писання свідчить про Бога і містять слова вічного життя. Вони стають основою нашого послання. У церковних навчальних програмах наголос робиться на вивченні священних писань. Ці програми плануються і координуються, щоб вони були взаємопов'язані. Нас закликають також вивчати писання кожного дня індивідуально і разом із сім'ями. Дозвольте мені зробити лише одне посилання на писання, яке безпосередньо стосується нашого життя. У книзі Мормона, у 17-му розділі книги Алми, ми читаємо про Алмину радість, яку він відчув, коли знов побачив синів Мосії, і виявив, що вони залишилися вірними справі істини. Нам там сказано, що вони зміцнили упізнання істини, бо вони були чоловіками з твердим розумінням, і вони вивчали Писання старанно, щоб вони могли знати Слово Бога. Але це ще не все. Вони багато віддавалися молитві і посту, тому вони мали дух пророцтва і дух откровення. І коли вони вчили з силою і владою від Бога. Брати, старанно досліджуйте Писання. По-друге, в нашій формулі – плануйте своє життя, ставлячи цілі. Можливо, ще жодне покоління молоді не мало приймати таких далекосяжних рішень, як сьогоднішня молодь. Необхідно підготуватися до отримання освіти, місії та шлюбу, а для декого – і до військової служби. Підготовка до місії розпочинається рано. Крім духовної підготовки, мудрі батьки забезпечать засоби, за допомогою яких хлопчик міг би починати збирати кошти у свій особистий місіонерський фонд. З роками доцільно буде заохочувати його вивчати якусь іноземну мову, щоб, якщо буде потрібно, його мовні навички могли б бути використані. Зрештою, приходить той чудовий день, коли єпископ і президент Коло запрошують цього молодого чоловіка на співбесіду. В його гідності пересвідчується, рекомендація місіонера заповнюється. Ні в який інший час уся сім'я не виглядає і не чекає з таким хвилюванням листоношу та листа, зворотня адреса, на якому... «47 East South Temple, Salt Lake City, Utah». Лист приходить, очікування закінчується, читають покликання. Часто призначене місце для служіння знаходиться далеко від дому. Однак, незалежно від місця призначення, відповідь підготовленого і слухняного місіонера та ж сама. Я буду служити. Починається підготовка до від'їзду. Молоді люди, я сподіваюся, ви цінуєте жертви, які ваші батьки так щедро приносять, щоб ви могли служити. Їхня праця буде підтримувати вас. Їхня віра буде підбадьорювати вас. Їхні молитви будуть захищати вас. Місія – це сімейна справа. Навіть відстань в континенти чи океани не може роз'єднати серця, поєднані як одне. Брати, коли ви плануєте своє життя, ставлячи цілі, пам'ятайте, що ваші місіонерські можливості не обмежуються періодом офіційного покликання. Для тих з вас, хто служить в армії, цей час може і повинен бути плідним. Кожного року наші молоді люди у військовій формі приводять у царство Бога багато душ, шануючи своє священство, живучи за Божими заповідями і навчаючи інших божественному слову Господа. Не забувайте про свій привілей бути місіонерами, коли ви здобуваєте свою формальну освіту. Ваш приклад святого останніх днів буде на виду. Його будуть оцінювати і часто наслідувати. Брати, якого б віку ви не були, в яких би обставинах ви не перебували, настійливо раджу вам планувати своє життя, ставлячи цілі. Зараз щодо третього пункту нашої формули. Навчайте істині зі свідченням. Дотримуйтеся поради апостола Петра, який закликав. Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас є. Підносьте свій голос і свідчіть про істинну природу Божества. Проголошуйте своє свідчення про книгу Мормона. Передавайте іншим славетні і прекрасні істини, що містяться у плані спасіння. Коли я служив президентом місії в Канаді, більше як 50 років тому, один молодий місіонер, родом із маленького села, був вражений розмірами Торонто. Він був невисокий на зріст, але високий у свідченні. Невдовзі після свого приїзду він разом з напарником постукали у двері Елмера Полларда в Оршаві, провінція Онтаріо, Канада. Містер Поллард, пожалівши двох місіонерів, які у страшну завірюху ходили від будинку до будинку, запросив їх увійти до свого дому. Вони передали йому своє послання. Він не відчув духа. Настав час, і він попросив їх піти з його дому і більше не приходити. Останні слова, які він сказав старішинам, що сходили з ганку, прозвучали глузливо. Ви все одно не можете сказати мені, що дійсно вірите, що Джозеф Сміт був пророком Бога. І гримнув дверима. Старішини пішли стежкою далі. Наш сільський хлопець сказав своєму напарнику: «Старішино, а ми ж не відповіли містеру Поллерду». Він сказав, що ми не віримо, що Джозеф Сміт справді був пророком. Давай повернемося і принесемо йому наші свідчення. Спочатку більш досвідчений місіонер вагався, а потім усе ж погодився супроводжувати свого напарника. Зі страхом вони підійшли до дверей, з яких їх тільки-но вигнали. Вони постукали. Побачили перед собою містера Полларда, пережили жахливий момент, а потім з силою, даною йому духом, наш недосвідчений місіонер сказав: «Містер Поллард, ви сказали, що ми насправді не віримо, що Джозеф Сміт був пророком Бога. Я свідчу вам, що Джозеф Сміт був пророком. Він переклав книгу Мормона. Він бачив Бога, Батька і Ісуса Сина. Я знаю це». Пройшов час, і містер Поллард, тепер же брат Поллард, стояв на зборах священства і розповідав: «Того вечора я не міг заснути. У мене у вухах знову і знову звучали почуті мною слова: Джозеф Сміт був пророком Бога. Я знаю це. Наступного дня я зателефонував місіонерів і попросив їх повернутися. Їхнє послання разом з їхніми свідченнями змінило моє життя і життя моєї сім'ї. Брати, навчайте істині зі свідченням. Останній пункт нашої формули – служіть Господу з любов'ю. Замінника любові не існує. Успішні місіонери люблять своїх напарників, провідників своєї місії і безцінних людей, яких навчають. У четвертому розділі «Учені завітів» Господь встановлює вимоги для тих, хто трудиться у служінні. Давайте розглянемо лише кілька віршів. Отже, о ви, хто починає служіння Богу, Дивіться, щоб ви служили йому всім своїм серцем, могутністю, розумом і силою, щоб могли ви стояти безвинними перед Богом в останній день. І віра, надія, милосердя і любов, з оком, єдино спрямованим до слави Бога, роблять його правомочним для цієї роботи. Пам'ятайте про віру, чесноту, знання, стриманість, терпіння, братерську доброту, благочестя, милосердя, покірливість, старанність. Гарна підстава для кожного з вас, хто чує мій голос, поставити собі запитання: а чи зросли сьогодні моя віра, чеснота, знання, благочестя, любов? Завдяки вашій відданості і вірності вдома і за кордоном ті душі, яким ви допомагаєте спастися, можуть допомогти спастися тим, кого ви найбільше любите. Багато років тому, дорогі мої друзі, Крейг Садбері і його мати, Перл, прийшли до мене в офіс перед від'їздом Крейга в австралійську Мерлінбурзьку місію. Було ясно, що Фред Садбері, батько Крейга, не прийшов. 25 років тому мати Крейга вийшла заміж за Фреда, який не поділяв її любові до церкви і не був її членом. Крейг зізнався мені, що глибоко і міцно любить своїх батьків і висловив сподівання, що в якийсь спосіб, якимось чином дух торкнеться його батька, і той відкриє своє серце для Євангелії Ісуса Христа. Я молився про натхнення, щоб знати, як таке бажання могло б збутися. Натхнення прийшло, і я сказав Крейгу: «Служи Господу всім своїм серцем. Будь покірливим у своєму священному покликанні. Щотижня пиши лист своїм батькам. Час від часу пиши своєму тату особисто і дай йому відчути, як ти його любиш. Пиши йому, за що ти, як син, вдячний йому». Він подякував мені і разом з матір'ю пішов з мого офісу. Я не бачив матір Крейга більше 18 місяців, і ось вона прийшла в мій офіс і сказала, зупиняючись після кожного речення, бо не могла стримати сліз. Минуло майже 2 роки, як Крейг поїхав на місію. Жодного тижня не пройшло, щоб ми не отримали від нього листа. Нещодавно мій чоловік Фред вперше виступив на зборах свідчень і здивував мене та всіх присутніх, оголосивши про своє рішення стати членом церкви. Він сказав, що він прийняв це рішення. Він сказав, що ми з ним їдемо до Австралії, щоб зустрітися з Крейгом під кінець його місії, і щоб хрещення там Фреда стало завершальним хрещенням для Крейга як місіонера повного дня. Жодний місіонер не пишався так, як Крейг Санбері, коли в далекій Австралії він допомагав своєму батьку увійти по пояс у воду, підняв праву руку під прямим кутом і промовив ті священні слова: «Фредерік Чарльз Санбері, уповноважений Ісусом Христом, я хрещу тебе в ім'я Батька і Сина і Святого Духа». Любов здобула свою перемогу. Служіть Господу з любов'ю. Брати, нехай же кожен із нас старанно досліджує Писання, планує своє життя, ставлячи цілі, навчає істині зі свідченням і служить Господу з любов'ю. Неперевершений пастир душ, місіонер, який викупив людство, дав нам своє божественне запевнення. І якщо буде так, що вам доведеться трудитися всі ваші дні, сповіщаючи покаяння цьому народові, і ви приведете тільки одну душу до мене, якою великою буде ваша радість з нею в царстві мого батька? І ось, якщо ваша радість буде великою з однією душею, яку ви привели до мене в царство мого батька, якою великою буде ваша радість, якщо ви приведете багато душ до мене? про того, хто сказав ці слова: «Я виголошую своє свідчення. Він – Син Божий, наш Викупитель і наш Спаситель». Я молюся, щоб ми завжди відгукувались на Його лагідне запрошення. «Іди за мною». В Його святе ім'я, в ім'я Ісуса Христа, Господа. Амінь.
our beloved and eternal Father.
Наш любий і вічний небесний батько. Наші серця переповнені. Ми сьогодні чули, навчалися, і наші відчуття є дуже ніжними, коли ми стоїмо перед Тобою і висловлюємо свою любов і свою вдячність за Тебе і за Твого Сина, єдинородженого Сина Ісуса Христа. Ми вдячні за Святого Духа, який також був з нами сьогодні, присутнім цього вечора. Ми чули чудову музику від цього чудового хору. І за цих чудових музикантів ми також вдячні. Ми чули виступи чудових братів, чудових апостолів і пророків, які передали нам Твоє Слово і Твої настанови. Батько, ми чули те, що вони сказали. Ми відчули особливі персональні почуття, і ми просимо, щоб ми мали бажання тепер діяти згідно цих почуттів, щоб ми могли піти і робити те, що Ти просиш нас робити. Ми розуміємо і знаємо про це чудове братерство, що є по всьому світу, і ми раді, що можемо ділитися досвідом один з одним. Ми молимося, щоб ми зараз могли повертатися в своє власне служіння і могли робити все те, щоб бути повністю послідовником Твого Сина, нашого Спасителя. Ми любимо нашого пророка, президента Томаса Монсона. Ми просимо, щоб Ти продовжував підтримувати його і поновлювати його, і благословити його і його сім'ю, а також його чудових радників і цей чудовий кворум 12, за яким ми так дуже вдячні. Ми розуміємо ту велику роботу, яка покладена на їх плечах. Ми розуміємо, Батько, про ту велику відповідальність, яка є на них. Ми дуже вдячні за кворуми, які є тут. І ми знаємо про кожен кворум. Ми просимо, щоб Ти благословляв їх, і щоб вони могли піднятися до рівня того, якого Ти від їх очікуєш. Ми про це молимося в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.